дейіпілі ер азаттық радиосы. Иссалаум алейкум, азырлы динейджілер. Суын 2021 жылын 19 майы, хептенің чаршынды үні. Суын программамызды Түркменистанды райтларын гердіцілерін ура субсидирленен адықларын чәркендірілжеттігі айдыляр. Түркменистанды Конституция ве байдық күні мезуыры чәрілер білен ұтқошты. Ве бейлік мағлуматтарымызды динейдіңіз. Озалы білен мен Мердан Тариев күнің тәзіліктері білен таныстыр ярын. Түркменистан geçen sentyabrda kabul edilen konstitusion ütketmelerden soň 18-nji maýda baş kanunynyň we döwlet baýdygynyň gününi belleýär. Türkmenistanyň konstitusiýasy 1992-nji ýylda kabul edildi we 3-10 ýyllyga golaý döwrüň dowamynda ençeme düzeldişlere we ütketmelere tedibar boldy. Baş kanununa 2016-njy ýylda girdilen ütketmeler Gurbanuly Berdimuhammedowyň prezidentlik wezipetinde galmak mümkinçiliklerini artdyrdy. Şeýlede geçen ýyl kabul edilen düzeldişleriň netijesinde ýurdun parlamenti 2 palatly ulgama geçirildi. Soňky ütketmelere laýyklykda geçirilen saýlawlaryň jemleri boýunça prezident Gurbanuly Berdimuhammedow Muhammedov Milli Geňeşiň halk maslahatynyň başlygy hem boldy. Berdimuhammedow Konstitusiýa güni münasibetli döwlet medeniýetinde çap edilen halka ýüzlenmesinde baş kanunyň adamyň jemgyýetiň we döwletiň iň ýukary gymmatly hukmunda ikrar edilýändigi aýdyldy. Şol bir wagtda halkara hukuk guramalary Türkmenistany öz baş kanununda kepillendiren adam hukuklaryna hormatlamazlykda, esas adam hukuklaryna şol tanda söz medeniýet, din, hereket azatlyklaryna dinsiz baskylamakda. Hökümetden aýry jemgyýetçilik guramalarynyň raýat aktivistleriniň hukuk goraýjylary işlerini çäklendirmekde iýdiderli tanqid edýärler. Azatlygyň tebitde kavarçylary büdjetçileriň, studentleriň, okuwçylaryň we tans toporlarynyň gatnaşmagynda ir saat 8-den öýläni çylny mezbur çäherleriň geçirilendigini, olara Tomas Çökmünde gartasyn adamlaryň gatnaşdyrylandygyny habar berýärler. Belarusda diýdim zor Aleksandr Lukashenko polisiýanyň we howpsuzlyk gullyklarynyň demonstrantlary ýaraglardan ok atmagyna ygtyýar berýän täze kanuna gol goýdy. 17-nji maýda çykarylan kanuna laýyklykda kanun goraýjy gullyklarynyň ofitserleri demonstrantlara garşy fiziki hüjümi, ýaraglary, söwüş we ýuridik teristleri ulanan halatynda egerde olar kanuny hasap edilse, hiç kim jogapkärçiligi çekmezler. Bu yurtta demokratik taraftar hereketi basıp yatırmak uğrunda görülen çağrıların arasında raayet hukuklarını ve mağlumat azatlığını iti çaklendiriyen aprelde kabul edilen giyingerimli kanunçuluğun bir bölüğü boldi. Geçen avgustdaki prezidentlik saylawlarında Lukashenko yeňiji dilip ıglan edilenden sonra yurt boyunca 14,000 Belarus yürüyüşleri geçirdi. Opozisiýa lideri Svetlana Tikhanovskaya ve onun taraftarları prezidentlik saylawlarının netijelerinin kalplaştırılandığını aýdýarlar. Rusiýanyň daşarky aňtyp gullugynyň, ýagny SVR-iň başlygy özüniň garamagyndaky darysynyň Solar Winds-e garşy kiber hüjümini amala asyrandygy barady aýplamalary red etdi. Birleşen Ştatlaryň we Britaniýanyň aňtyp gullyklary bu hüjüm bilen iltişikli Moskwany aýplaýarlar. Bu sebäple Amerika Russiýa garşy sanksiýalary hem girdipdi. 2020-nji ýylyň dekabrynda üstaçylan hüjümde hakerler Amerikanyň Solar Winds kompaniýasynyň programma üçinçiliginiň täzelenmelerine ziýany kod girdipdiler. Bu sebäple Birleşen Ştatlaryň 9 federal gullugy we şahsy pudoň ýüzlerçe kompaniýasy ziýan çekdi. Bu öňe sürmeler ýaramaz detektiw hikayesini çalym edýär diýip SVR-iň direktori Sergey Narishkin 18-nji maýda BBC-niň rus gullugyna aýtdy. Özbek opozisiýa siýasatçysy güýzdäki prezidentlik saýlawlaryna hasaby durmak üçin ilkinji synansygy ret edilenden soňra partiýasynyň ýangadandan gol toplama kampaniýasyna başlandygyny aýtdy. Hydyr Nazar Allagulowyň Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä geçen hepde Özbekistanyň Adalet ministrligi onuň Hakykat we Ösüş Sosial Demokratik partiýasyny toplanan gollaryň aglaby we bölüginiň näde ugrudygyny aýdyp hasaby almakdan ýüz öwüripdir. Adalet ministerligi biziň partiýamyzy goldap gol goýan 27 adamyň aradan çykandygyny aýtdy. Ministerlik 2044 adamyň gollarynyň haýsy maksat üçin toplanandygyny bilmändikleri üçin soňundan olardan 100 öwrendigini aýtdy diýip Allagulow bellädi. Ministerlik Azatlyk radiosyna Allagulowyň artasynyň gollardaky näsazlyk sebäpleri ret edilendigini tasdiklady. Allagulow we onuň partiýasynyň goldaýanlar Azatlyk radiosyna aprelde ýurt boýunça ýerli häkimetleriň olaryň partiýanyň goldawyny goýun gollarynda nize urmakları üçin basys edýändiklerini aýdypdylar. Özbekistanda Nowy Tak prezidentlik saýlawlary 24-nji oktýabrda